Kesämies Mikael, kylässä Salossa.
Et kyllä multa niin molemmilta vanhemmilta jäi semmoinen rohkean tilinteon perintö. Et joo, mun piti kapinoida itteni niistä irti, mutta et myöhemmin he myös itse tekivät tiliä sen saman perinnön kanssa. Ja se herätti kyllä aivan valtavasti kunnioitusta. Ja se herätti musta sellaisen ajatuksen, että mä en ikinä luovu toivosta yhdenkään niin kuin vanhan puupään kanssa. Et niitä samoja nuotteja kuulee retrossa, joo, joka tulee semmoinen olo, että ihan turha, mitä mä hukkaan niin kuin sormenpäitäni näille kirjoittamalla. Mutta mä aina muistan isäni. Ja mä aina ajattelen, että ehkä säkin oot niin samanlainen. Ehkä se sullekin tulee se päivä. Ja mulla tuli sellainen mielenkiintoinen, todella liikuttava kokemus sen kautta, että mä kirjoitin yhden miehen kanssa pitkään väänsin retrossa. Ja hän vaan keksi uusia kysymyksiä, sellaisia kompakysymyksiä, johon ei oikeita vastausta ollut. Ja jossain vaiheessa mä sitten kohteliaasti sanoin, että sä et nyt aina oikein kysyä oppiaksesi mitään, vaan saattaaksesi mut niinku pinteeseen, että palataan joskus sitä asiaa. Ei kulunut kuin muutama viikko. Hän lähetti mulle yksityisesti pitkän kirjeen, jossa hän pahoitteli, pyysi anteeksi. Ja me sovittiin treffit tänne majataloon. Ja mä ajattelin, jes, kannatti olla kärsivällinen. Ja kannatti uskoa siihen, että niinku tosi, tosi jotenkin umpisitkeet niinku vääntäjät, niin kun löytyy jostakin sellaista kärsivällisyyttä, joka niinku löysää vähän sitä defensiivisyyttä puolia toisin, niin sit voi alkaa miettiä asioita uusiksi.
Sä oot jotenkin, sä iloitsit tossa, että sulla oli treffi täällä tällaisen.
Totta kai.
Niin onks tää, kun me tultiin tähän, tän hippijutun kautta oikeastaan tähän, ja tää oli, sä sanoit, että tää oli sulle, oliko seitsemäs vai mitä se oli, niin onks tää nyt niinku sellainen, kun tää on niinku jalostunut sellaiseksi, kun
jalostunut hippiunelma.
Niin. Kyllä, no, kyllä. Vaikka niin.
Kyllä tämä on. Kyllä tämä on siis. Täällä me harjoittelemme hyvin systemaattisesti, johdonmukaisesti ja kurinalaisesti yhteisöelämän aakkosia. Mitä tarkoittaa, miten elää muiden kanssa, miten olla rehellinen muiden kanssa, miten pyytää silloin, kun tarvitsee jotain, ja miten kuunnella toista itseään samanaikaisesti, ja miten selvitellä ristiriitoja, ja miten elää ihmisten kanssa, jotka ajattelee asioista ihan eri tavalla, ja niin poispäin, niin poispäin. Me harjoittelemme sitä ihmisten kanssa, jotka asuu meidän kanssa yleensä sen pari vuotta kerrallaan. Tulee tänne oppiakseen jotakin, toipuakseen jostakin, valmistuakseen johonkin, lisätäkseen omia valmiuttaan johonkin yhteiskuntaan palautukseen ja näin poispäin. Ja meille tämä on hyvin arkista ja ahkeraa yhteisöllistä kouluttautumista. Ei, tästä on romantiikka kaukana monta kertaa. Hauskaa tämä on myös, mutta siinä mielessä tämä ei ole niin mikään semmoinen hippikommunu, joka vaan raahaa ihmiset yhteen ja katsotaan, mitä tästä tulee. Koska yleensä siitä tulee pelkkää paskaa, mutta jos ei asialle osata tehdä jotain.
Mikä on siis ystävyyden majatalon toimintaperiaate?
Meidän perustoiminta, joka on meille tärkeintä, on juuri tämä, mitä me kutsumme toipumusyhteisön ylläpitäminen. Soile vastaa sen jengin yhteisöllisestä huollosta ja koulutuksesta ja mitä kaikkea siihen nyt kuuluu, ja terapiasta, mikä täällä on, mutta et kaikki me ollaan siinä mukana. Mä nykyään vähän etäämpänä. Teija hoitaa jengin arkisia tehtäviä, kuka tekee mitäkin, koska kaikki osallistuu talon ylläpitoon ja siihen palvelutyöhön, mitä me teemme sitten ulospäin. Ja yleensä tämä porukka on aika persaukista ja ne ei pysty sellaisia maksamaan, jolla, joka niin kuin korvaisi sen kulut. Joten meillä on oma ansainta tarjoamalla kurssitiloja ja juhlatiloja muille. Ja silloin se jengi, joka asuu täällä, osallistuu siihen ruoanlaittoon, siivoamiseen, asiakaspalveluun ja niin poispäin. Ja se on meidän ansainta, jolla me kykenemme sitten jatkamaan tätä meidän perusmissiota. Se on meidän...
Miten hengellisyys tai kristillisyys, raamattu, teologia, miten se niinku nivoutuu tällaiseen toipumisjuttuun?
Se ohjelmallisesti ei nivoudu millään tavalla kuin, että millään muulla tavalla kuin, että me yritämme toimia kristillisesti, mutta se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että me emme myöskään kristillisyyttämme heille tyrkytä. Tänne ei kenenkään tarvitse olla kristillisyydestä mitään mieltä, kun ne tänne tulevat, eikä niitä käännytettynä lähetä täältä takaisin. Että ne asiat tulee esille silloin, kun joku on niistä kiinnostunut. Meidän ohjelmaan ei kuulu mikään raamatun luku tai hartausohjelma tai mitään. Ne ihmiset tietää mun kirjoitusten kautta, että niistä asioista voi mun kanssa jutella, jos on tarvetta. Mutta me ei niitä sitä niin uskonnollista puolta työnnetä kellekään. Ja sen, ehkä myös sen takia meillä on uskovaisten joukosta sen verran huono maine, että tästä ei ole tullutkaan mikään semmoinen uskovaisten hengauspaikka. Luojan kiitos. Me saadaan olla ihan tolkullisten ihmisten kanssa tekemisissä.
Mitäkään toi pitäisi nyt käsittää?
Sä voit vaan pyyhkiä sen pois.
Tää on sinällään se Daniel Lyron helppo, että nyt radion kuuntelijat saa päättää, että miten se oikein meni. Vastuu on samalla sitten kuulijalle, kyllä tässä kohtaa. Joo, Daniel Lyronin kanssa.
Joo, mutta siis oikeasti siis musta olisi ihan kärsimystä, jos ne hankkiutuu sillä viettoon ihmisiä, jotka alkaa viritellä jotain ylistyskokouksia tuonne terassille ja tänne niin tavallisesti ihmiset uskaltaisivat edes tulla.
Näin.
Enkä minä kestä sitä kulttuuria enää ollenkaan, että ihan hyvä, kun jättää päin rauhaa.
Pystyisikö sä niin palaamaan semmoisen? Siis sitähän on tarjolla tuolla vapaiden suhteen seurakunnissa ja luterilaisen kirkon herätysliikkeessä. Ei. Sä et kykene sellaista ovea avaamaan.
Saattaisin pystyä muutaman tuttavan tukemana kestää jonkun retrajuhlan viikonlopun ajan, mutta siitäkin pitäisi varmaan toipua pari kuukautta. Ehkä mä dramatisoin liikaa, siis en mä nyt ole enää niin traumaohjautunut sen suhteen, mutta ei mulla ole kauhean paljon kärsivällisyyttä.
Sano Daniel, että mikä on se, kun aika monihan pohtii, niin kuin siellä keskustelussa on, niin mikä olisi se niin kuin avain, joku avainajatus siihen, millä se, vai onko se vaan niin yksilökohtaista, että toisella on niin kuin toinen trauma ja se pitää käsitellä omalla tavallaan esille, vai olisiko joku... Koska sitä niin sanottua hengellistä väkivaltaa tai sitä siihen kulttuuriin sidonnaista, se on tuottanut niin paljon haavoja.
Ei mulla ole avainta. Se on mulla kyllä niin kuin hakusessa jotenkin, että millä tavalla, miltä näyttäisi kristillinen yhteisöllisyys niin kuin tässä maailmassa. Mä oon aika varma, että kristinusko niin konkurssista sellaisena, kun se näyttäytyy niin meillä, niin tämmöinen niin yhtenäiskulttuuriin tavallaan edelleen vahvasti sitoutunut hierarkisuus, mitä kirkko edustaa, niin ei se, ja jota helluntaisuus kopioi, niin ei sillä ole tulevaisuutta.
Kesämies Mikael kylässä.
Semmoinen pizza uuni, joka niin sanotusti 3 minuutin pizzaa saa.
Missä paistat täällä pizzaa?
No, mä oon rakentanut.
Sulla on oma pizza. Onks toi, mikä on toi, niin onks toi tota...
Se on pizza mankeli.
Ai, se on pizza mankeli. Mä ajattelin, että se on pasta mankeli.
Ei, no tavallaan. Toi on mun keskikäinen harrikkaunelmani, jonka mä rakensin itse.
Se harrikka on siis...
Pizzauuni. Pizzauuni todella oli mun tota, semmonen päähän pinttymä, kun mä luin, että näin YouTubessa, kuinka äijät rakenteli pizzauunia. Ja mä ajattelin, että no, tohon mä kyllä kykenen. Sitten mä löysin siihen sopivia tiiliä ja aloin kehittelemään siihen sitten semmoista piirustusta, joka oli yhdistelmä italialaista pizzauunia ja suomalaista leivinuunia. Ja se toimii ihan hyvin. Naapurissa on muuraaja, jolta mä välillä kävin vähän neuvoa tai tarkistuttamassa mun piirustuksia hänelle. Ja hän virnuili sillä, että kyllä kannattaisi tehdä edes semmoinen koekappale tuonne mettään, että katsoa, että toimiiko se.
Ollaanko me muuten nyt siinä tilassa, mistä äsken vähän viittasit, että sinne on keräilty kaikenlaisia?
No tänne on keräilty kaikenlaisia.
Liittyykö näihin joku tarina kaikki vai onko tämä ihan sattuma?
No, kyllähän tämä on tarinoita täynnä tietenkin, mutta et, joo, kyllä nämä on sellaisia löytyjä huutokaupasta, toi satula ja nämä, tämmöisen mä sain naapurilta, miksi taljoja, vanhoja puutaljoja.
Kyllä.
Sitten mä huomasin, että ne on niin nättiä oikeastaan, että mä olen niitä vähän etsiskelemään sitten.
Vähän isompia kauhoja, kolpakoita.
Siellä on 1800-luvulta vanhemmat kauhat. Ja nämä on naapurin lahjoittamia laukkuja, josta mä oon sitten rakentanut pöydät.
Tämä on kivasti tämmöinen paviljonkin järven rannalla.
Joo, täällä on lukemattomat juhlat pidetty.
Tämä on kaunis. Mä sisällytin tuohon äskeiseen kysymykseen vielä niinku semmoisen niinku eteenpäin tavallaan katsomisen, että tota, tekee paljon saanut Daniel aikaiseksi, niin onko vielä jotain tekemättä?
Mulla on tekemättä Jeesuksen elämän kerta. Tämä on tehnyt jo monta vuotta, että haluan jättää ja kirjoitan kunnes kuolen sitä elämän kertaa Jeesus sellaisena, kun minä häntä rakastin. Toipuvan raamattofundamentalisti.
Mutta ymmärränkö mä oikein, että se muuttuu koko ajan?
Totta kai se
siis
muuttuu.
Siis kehitykseen sen kirjan aikana?
Kyllä, kyllä. Joo, joo.
Vai revitse välillä sen käsikirjoituksen, että ei tämä nyt?
Hirveästi ei ole tarvinnut repiä. Ei se niin paljon ole muuttunut, mutta mä oon lähinnä siis alkanut kirjoittaa Markuksen pohjalta elämänkertaa. Siis mä tunnen Raamatun aika hyvin, kun mä oon lukenut sen moneen kertaan jo 10-vuotiaana. Mutta et silti se tapa, jolloin silloin luettiin Raamattua ja millä tavalla Uutta testamenttiakin ja Jeesuksen opetusta opetettiin, niin ne on sellaisia sirpaleisia opetuksia, tarinoita. Ja se kokonaistarina, se jotenkin kronologinen tarina ja se, mitä tapahtui tarinoiden välillä ja se, miten joku opetus tai tarina liittyy edelliseen ja näin, niin se on jäänyt jotenkin hahmottamatta. Ja musta tuntuu, että siinä kulttuurissa se kokonaistarina ei ollut kauhean tärkeätäkään edes, koska tärkeintä oli vaan se, että Jeesus tuli tänne tekemään jotain, jonka seurauksena me päästään taivaaseen. Ja siitä piti uskoa jotain, jotta sitten varmasti päästäisiin taivaaseen. Ja se koko tarina nyt oli vähän niin kuin, no, sinne tälle osviittaa johonkin, niin mitä voisi tehdä sillä aikaa, kun odotellaan sitä taivaaseen päästöä, mutta ei se ollut niin hirveän tärkeä. Mm. Ei se ollut semmoinen tärkeä roolihahmo seurattavaksi niin ihan oikeasti ja perusteellisesti. Mm. Ja mitä se tarkoittaa niin tänä päivänä.
Sähän kirjoitit jossain vaiheessa, kun mun ehkä suosikkikysymys on, että millainen sun Jumala on tai millainen sun Jeesus on, koska se on jokaiselle... Sehän niin kuin hahmottuu silleen, että ei välttämättä edes ymmärrä, miten sä ajattelet sitä. Niin sä jossain kohtaa sattui silmiin se retroryhmässä, kirjoitit sen jotenkin ehkä mustavalkoisesti laittain, että Raamattu ei todellakaan ole niin kuin sellainen ohjekirja, joka jämtisti pitäisi niin kuin olisi tulkittavissa, vaan se on sarja tarinoita, joita sä... Eli siinä kohtaahan sä oot mennyt vähän niin kuin toiseen suuntaan.
Niin, no mä oon silloin että Raamattu on retrojen suurin epäjumala.
Niin.
Meillä on kauhean islamilainen käsitys Raamatusta, että kaikki on suunnilleen, jos ei nyt suoraan Jumalan kirjoittamaan, niin ainakin Jumalan sanelemaan. Jos ei nyt jää Jumalan sanelemaan, niin ainakin Jumalan niin kivulla tavalla niin ohjelmoimaan.
No mikä se on?
Se on kertomus ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja millä tavalla niin kuin tietoisuus Jumalasta on niin kuin hiipinyt tähän maailmaan niin kuin ihmisen väkivaltaisen historian kautta. Ja millä tavalla ihminen, se on kertomus myös siitä, miten ihmiset on projisoinut oman väkivaltaisuutensa Jumalan ominaisuuksiksi. Ja sellaisena se myös Raamatussa esittäytyy. Ja Jeesuksen tulo oli tärkeä vaihe niin kuin kertomuksessa, jossa Jeesus paljasti, että ei, se ei ole Jumala, joka vaatii uhria, te vaaditte uhria. Ja se oli jo aika vaikeasti sulateltava uutinen silloin, ja näyttää olevan vieläkin, koska edelleenhän me uskomme, että Jumala jotenkin on kykenemätön tai haluton antamaan sulle anteeksi, ilman että verta on vuodatettu, ja koska kaikkien muun veri on niin siihen kelpaamatonta, niin se pitää olla Jumalan oma veri, joka siihen pitää vuodattaa, mutta että Jumala jää verta vaativaksi Jumalaksi edelleen. Ja se on yksi syy, miksi meillä on ateisteja. Meillä on verta vaativa Jumala, ne ei halua uskoa siihen. Ja hassua kyllä, niillä on minusta kauhean kristilliset syyt olla uskomatta meidän Jumalaa. Koska ne on kuitenkin evankeliumien kautta, evankeliumit on kuitenkin näiden kahden vuosituhannen aikana hiipinyt sillä tavalla meidän uskonnolliseen DNAhan, että ihmisillä on syntynyt käsitys, että uhria ei saa olla. Todellinen uskonto ei vaadi uhria, se paljastaa uhrit, puolustaa uhreja, auttaa uhreja, pelastaa uhreja, ei tuota uhreja. Ja Jumala on oikeasti... luonteeltaan sellainen, että hän mieluummin antautuu uhriksi kuin vaatii uhreja. Ja pääsiäinen on kertomus meidän uhriksi antautuneesta Jumalasta. Ja kellä on oikeus antaa anteeksi? Uhrilla on oikeus antaa anteeksi. En minä voi antaa anteeksi jotain sellaista, mitä sinä olet tehnyt sinulle. Mutta jos Jumala on se, joka on niin kuin historian alusta lähtien niin kuin ollut se, joka on kaikkien uhrien kärsimyksessä läsnä. Jos ihmisen kaikki väkivalta loppujen lopuksi pohjimmiltaan kohdistuu Jumalaan, niin silloin Jumala on se, jolla on niin kuin oikeus niin kuin antaa anteeksi, koska se on kohdistunut häneen, ei siksi, että joku on maksanut jonkun hinnan jollekin. Siihen Jumalaan mä uskon, joka on niin kaikessa kärsimyksessä läsnä, joka on siitä kärsimyksestä käsin, sen kärsimyksen ytimestä käsin, niin paljastaa itsensä anteeksi antavaksi Jumalaksi. Mm. Mulle tietyllä tavalla kristityksi kääntyminen merkitsee murhaajaksi kääntymistä. Sen näkee siihen havahtumista, että ei niinkään, että Kristus kuoli minun puolestani. Kristus kuoli, koska minä tapoin hänet. Minä osallistuin siihen väkivaltaan arjessa, joka on aina sulkenut pois, joka on aina murhannut, valehdellut ja työntänyt ulos. Ja se oli se väkivalta, jonka uhriksi Kristus kuoli. Ja hän kyllä kertoi jotenkin, että hän on ollut tällä tavalla ihmisen uhrian maailman perustamisesta asti, että me ei ole vasta nähty.
Kesämies Mikael kylässä.
Jos seuraamisesta puhutaan, niin ketkä on ollut sellaisia suuria opettajia, niin kyllä mulle viimeisen 30 vuoden aikana suurin opettaja on keskeisesti kuulunut Martin Buber, joka opetti mulle kohtaamisen merkityksestä, ja se oli sen mä löysin silloin, kun mä kirjoittelin niin kuin terapiasta ja kohtaamisesta. Ja sitten kun mä siirryin kuitenkin näihin kysymyksiin ihmiskunnan väkivallan historiasta ja teologiaisesta rakennetusta väkivallasta ja Raamatun väkivaltahistoriasta, niin sitten René Girard, joka on ranskalainen kirjallisuustieteilijä alun perin itse asiassa, mutta et myöhemmin sitten filosofia, antropologi, kulttuuriantropologi, niin hän, jonka kirja Pyhitetty väkivalta, tai Väkivalta ja pyhä oli sen yksi kirja, on suomennettu. Ja myös hänen kirjansa Dostojevskista ja Dostojevskin Kellarilouhun miehestä on suomennettu. Se on ihan, ne on kummatkin ihan hyviä, mutta et Girard alkoi, Girardin kautta mulla on niinku, myös niinku avautunut tämä ihmisen psyykke siinä mielessä, että hänen pääteoriaansa on kuulunut, että halut on imitoituja, että me emme imitoi vaan käytöstä ja sanoja ja niin kuin oppimisen kautta, vaan me alamme varhaisesta asti imitoimaan, haluamaan sitä, mikä on ympärillisessämme haluttavaa. Mutta siitä syntyy myös keskinäisiä kilpailuja, koska haluaa myös kilpailevaa ja kateellista luonteeltaan. Ja se, millä tavalla tämä dynamiikka sitten on vaikuttanut ihmiskunnan väkivallan historiaan. Ja kyllä hänen mukaansa sitten toinen teoria, joka selittää väkivaltaa tai yritystä historian aikana hillitä väkivaltaa, on niin kutsuttu syntipukkiteoria. Hänestä ihmiskunnan ensimmäinen niin kuin tämmöinen tavallaan lääke, homeopaattinen lääke väkivaltaan, siihen väkivaltaan, joka uhkaa niin kuin syöstä koko yhteisön kaaukseen, on se, että väkivallalle valitaan spontaanisti vain yksi kohde ja tapahtuu spontaani lynkkaus. Ja sen pohjalta sitten se vähitellen ihmiskunnan historiassa on sitten ritualisoitunut, ja sen takia kaikkien vanhojen kulttuurien keskiössä on aina uhrialttari ja uhriuden ympärille ihmiskunta on kyennyt niin kuin kanavoimalla yhteisöä uhkaavaa väkivaltaa, kanavoimalla sen yhteen kohteeseen, ja on kyennyt organisoitumaan niin kuin laumaisemmaksi kulttuuriksi, ja siksi uhrius ja kysymys uhriudesta on kulttuuriantropologisesti aina ollut sellainen keskeinen kysymys, että miksi uhrius ja mistä se tulee. Ja tämän kysymyksen sitten käsittely niin kuin Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa on niin kuin tosi mielenkiintoinen, ja se on auttanut mua jollakin tavalla hahmottamaan Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia tosi paljon, mutta ei siitä nyt sen enempää.
No, sitten heräsi tavallaan se kysymys, heti tuli niin kuin se ajatus tässä aikajanasta, että onko tässä niin kuin, onko ihminen tässä mielessä, niin kuin, onko se oikeasti muuttunut?
On muuttunut, totta kai on muuttunut, että siis eurooppalaiseen kulttuuriin on kristinuskon kautta sisäistynyt ajatus siitä, että uhri on viaton, ja se on evankeliumien kertomus, että uhri ei ole syyllinen kohtaloonsa. Siihen asti uhrit aina nähtiin enemmän tai vähemmän syyllisenä kohtaloonsa. Heihin projisoitiin yhteisön paha, ja ne jäi yhteisön pahan kantajiksi. Ja Jeesus paljasti, että hei, mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Eli evankeliumit on kertomus ikivanhasta tai samasta lynkkauksesta, mikä on tapahtunut niin kuin kautta aikoja. Siinä tapahtumassa ei ollut mitään muuta outoa kuin, että nyt kerrottiin sen uhrin näkökulmasta ja kerrottiin, että tämä on aina sattunut niin kuin Jumalaan itseensä. sen jälkeen kaiken kollektiivisen niin kuin väkivallan ylle on jäänyt ristimuotoinen kysymysmerkki ja eurooppalainen kulttuuri on sisäistänyt uhrin merkityksen sellaiseksi, että uhrin kautta me olemme oppineet arvioimaan kansakunnan toimintaa, työpaikkojen toimintaa, perheiden toimintaa. Ja missä syntyy uhria, siellä on niin kutsutusti systeemistä väkivaltaa. Niin kuin nyt puhutaan myös niin rasismista systeemisenä väkivaltana, koska uhri herätti meidät uudestaan näkemään, että jotain pahaa tapahtuu. Ja se meidän kulttuurimme niin kuin uhritietoisuus ja uhriherkkyys on niin kuin kristikunnan perintöä. Mutta se voi kääntyä myös niin kuin perversioksi sillä tavalla, että et me voimme sillä tavalla innostua uhrin puolustamisesta, että me löydämme siitä uuden oikeutuksen väkivaltaiselle käytökselle. Eli ei se kysymys... Niin kuin, kysymys on edelleen meidän yllämme, että miten me tulemme toimeen omaa väkivaltamme kanssa.
Kesämies Mikael kylässä.
Meillä pitää olla katolilaisia ja ortodokseja ja helluntalaisia ja luterilaisia ja vaikka mitälaisia. Miksi meillä ei ole vain yksi porukka ja sitten uskoo siihen samaan Jumalaan?
Koska niin vaikeaa on luoda sellaista Jumalan valtakuntaa, joka hylkää hylkäämisen. Et se valtakunta, jota Jeesus tuli perustamaan, niin se yrittää elää toteen jotain niin kuin ihan mahdotonta yhtälöä, joka on sisäänkutsuva ja niin kuin jotenkin sietämättömyyteen asti sisään kutsuva eikä ulos sulkeva. Ja se on hirveän vaikea yhtälö. Ja tämän parempaa me ei ole pystytty.
Onko ne erot vaan muodollisia?
Totta kai ne on muodollisia, koska me keksimme aina, jos me keksi olennaisia syitä toistemme erottamiseen, niin me keksimme muodollisia syitä toistemme erottamiseen. Totta kai ne on hassuja erottamiseen ja ne on hassuja rajoja, niin kuin, jolla erotetaan meikäläiset teikäläisistä. Te ette ole kastettu oikealla tavalla tai te ette ole saaneet jotain henkeä oikealla tavalla tai te ette puhu tarpeeksi montaa vierasta kieltä. Typeriä rajojen niin kuin, rakentamisia ja ne keksitään. Ne keksitään niin kauan, kun identiteetti perustuu johonkin meikäläisyyteen, niin me tarvitaan heikäläisiä. Ja jotenkin se tapa, jolla me yritämme täällä elää, en mä nyt ollenkaan sanoa, että täällä nyt on se Jumalan valtakunta, mutta et siis mä oon koko elämäni yrittänyt etsiä, miten voisi elää elämään, joka ei perustu hylkäävyyteen, joka ei perustu siihen, että meidän hyvyys jotenkin rakentuu silleen, että te olette idiootteja. Mutta totta kai, mäkin puhun niin kuin siitä uskovaisesta kulttuurista, niin kuin kulttuurista ja sen edustajista ja ihmisistä, joiden kanssa mä en halua olla tekemisissä. Tämän pidemmällä mä käyn päässä. Mutta mä pidän sitä ongelmana itselleni. Mm. Se on ongelma itselleni. Mua hävettää, että mä puhun niin. Ja mua hävettää, että mä yleillä välillä kerskailenkin siitä. Mutta et, ei niin pidä olla. Ei niin pidä olla. Mm.
Siksi mä kysyin. Musta on niin kuin hämmentävä.
Se on hämmentävä.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi Teline, CRC Sisu ja Saila.